Frekvenca X. Kvantna prihodnost. Serija Frekvence X.
Pozdravljeni v drugi od treh oddaj iz serije Kvantna prihodnost. Človeštvo je začelo korakati proti svetu, ki ga bodo opisovale in spreminjale drugačne tehnologije. Drugačne zato, ker delujejo po drugačnih načelih kot tehnologije sedanjosti, ker posegajo na področja, ki jih do zdaj nismo niti slutili, in ker tu in tam delujejo, kot da bolj spadajo na področje magije kot znanosti. A kot smo ugotovili v prvem delu, je magičnost kvantnih tehnologij le navidezna, so namreč že trdno zasidrane v naš resnični svet. Najprej smo ugotovili, da se kvantnih tehnologij na nek način bojimo, saj jih ne razumemo.
Pojma nimam. Vsakič, ko me nekdo nekaj tazga vpraša, sam ga sebe poljest vprašam, kaj je šlo v mojemu življenju narobe, da nobene te stvari ne vem.
A nudijo nam nove priložnosti, s katerimi bomo lahko spreminjali svet.
Kvantna tehnologija prinaša nekaj povsem novega, česar v klasični elektrotehniki ali pa v klasičnih električnih napravah sploh nismo imeli in sploh nima analogije v klasičnem svetu.
Nekatere že uporabljamo v vsakodnevnem življenju, pa se jih sploh ne zavedamo. Druge šele delajo prve korake do praktične uporabe.
This will happen, I believe, in the next few years, but it hasn't happened yet.
V prvem delu smo se ustavili pri teleportaciji.
Ko slišimo besedo teleportacija, ponavadi pomislimo ali na zvezdne steze. Nekateri se spomnijo filma Muha. Nekateri mlajši so zdaj gledali Harryja Potterja, kjer imajo tudi neke vrste teleportacijo. Že vdalec se vidi, da je to nekaj, kar najbrž ne bo mogoče. No? V resnici ni tako.
In zdaj smo se že teleportirali v drugi del serije Kvantna prihodnost, v katerem sta ponovno z nami strokovna sodelavca Frekvence X. Dr. Rok Žitko, pozdrav.
Zdravo.
In dr. Peter Jeglič, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Ja, oba se v svojem raziskovalnem delu ukvarjata s kvantnimi tehnologijami in tole me zanima, če bi imela možnost teleportirati se do katerekoli kvantne naprave na tem svetu, kam bi šla?
Ja, zelo prijazna ponudba. Jaz bi se po mojem kar teleportiral do mednarodne vesoljske postaje, kjer že izvajajo eksperimente z Bose-Einsteinovim kondenzatom, ker na sprotnem primeru se mi zdi, da ne bom imel kdaj priložnost videti Zemljo z vesolja.
Pa Rok?
Jaz pa morda na Kanarske otoke, tam imajo observatorij, v katerem upravljajo poskuse na področju kvantne komunikacije in v teh dneh imajo zelo lepo vreme.
No, ampak ostajamo pa v studiu Radija Slovenija in tokrat govorimo o kvantnih simulacijah, ki nam bodo omogočile neslutene nove možnosti pri razvoju materialov in zdravil, pa o kvantnih merilnih napravah, ki bodo ne le precej manjše od klasičnih naprav, ampak bodo ponudile tudi veliko večjo natančnost. No, začenjamo pa z navidez magično teleportacijo. Teleportacija ne buri naše domišljije le v risankah in filmih. Najbrž je že vsak kdaj v zgodnjem in mrzlem zimskem jutru pomislil, kako bi se najraje kar teleportiral v službo, ne pa najprej še drgnil led stekla avtomobila in čakal v zastojih. A ob takih mislih običajno le zamahnemo z roko in si dopovemo, da to pač ni mogoče. Pa imamo prav. Kot pove dekan Fakultete za matematiko in fiziko, dr. Anton Ramšak.
Se da teleportirati snov na najnižjem nivoju. Seveda je vprašanje, ali bomo kdaj napredovali do molekul, ali do predmetov, ali živih stvari. To je še vprašanje. Teoretično ni nemogoče.
Teleportacija ni nemogoča zaradi enega izmed bistvenih pojmov kvantne mehanike, to je kvantne prepletenosti.
Pri kvantni teleportaciji gre za to, da najprej vzamemo dva elektrona, ki jih z kvantno metodo nekako prepletemo. V kvantni mehaniki imamo nek iz klasične mehanike popolnoma nepoznan pojem, kvantna prepletenost. To pomeni, da dva delca obravnavamo kot celoto, kot en objekt in potem tudi, če ta dva elektrona kasneje razstavimo, se pravi, da enega obdržimo naprimer pri sebi, drugega pa odnesemo na neko lokacijo, kamor bi radi kasneje teleportirali, bosta ta dva elektrona za vse čase, v teoriji seveda, ostala kvantno prepletena. Obstaja na nivoju enačb kvantne mehanike med njima neka povezava, ki jo je Schrödinger oče kvantne mehanike imenoval strašljivo delovanje na daljavo.
Albert Einstein v to ni verjel, a poznaje so z eksperimenti dokazali, da je to, kar teorija napoveduje, res preverljivo. A kako postopek deluje? Elektrona smo torej kvantno prepletli?
Ja, kvantna prepletenost pomeni, da dveh objektov, recimo elektronov, kubitov, ne moremo opisati neodvisno enega od drugega. Torej, recimo, da imamo dva kubita, ki sta prepletena v stanje, ki bi ga matematično opisali kot nič, nič plus ena, ena. Potem celota ima točno določeno kvantno stanje, ampak za vsakega izmed posameznih kubitov pa velja, da ne vemo, ali ima vrednost nič ali ena. In z enako vrednostjo bi lahko dobili ali en ali drugi rezultat, če bi ga dejansko pogledali. No in če dejansko se odločimo, da bomo recimo pogledali prvega, dobimo nek rezultat, nič ali ena, ne, kot že rečeno. Zdaj, nenavadnega pri tem pa je to, da v tistem trenutku že z gotovostjo vemo, da bo tudi drugi kubit, ko ga bomo pogledali, pač pokazal čisto isto vrednost. Ne? In tu, če nekako ne verjamemo pravila kvantne mehanike, bi dejansko lahko z meritvijo preverili, da to res velja. No, to pomeni, da vrednost drugega kubita poznamo z gotovostjo, takoj ko smo pogledali prvega, čeprav tik pred tem nismo mogli povedati prav nič o njegovi vrednosti. V klasični fiziki ne obstaja nič podobnega. Torej, kvantna prepletenost je morda najbolj nenavadna zadeva, hkrati pa morda tudi najbolj uporabna.
V redu, zdaj imamo torej dva prepletena elektrona, na to enega od elektronov obdržimo pri sebi, drugega pa odnesemo na cilj teleportacije. Elektroni so namreč vsi enaki, razlikujejo se le v kvantnem zapisu oziroma tako imenovanem spinskem kvantnem stanju, to je torej lastnost, ki jih definira. Če želimo torej enega od prepletenih elektronov prenesti...
Ni potrebe več elektrona prenesti fizično na novo mesto, na drugo mesto, ampak je treba ta elektron, ki bi ga rad teleportiral, na nek način tako obdelati, da boš na destinacijo teleportacije prenesel informacijo tega elektrona, da bo tisti elektron, ki je na drugem mestu, dobil kvantno identične lastnosti kot ta elektron, ki se ga naj bi teleportiralo. No in to se da narediti.
Ampak, če je osnova za sploh prve razmisleke o kvantnih napravah to, da znamo manipulirati z osnovnimi delci, kot so elektroni ali atomi, da jih torej znamo spreminjati, ali ne bi bila izdelava enakega delca z enakimi lastnostmi na drugi lokaciji razmeroma enostavna?
Če bi mi poznali njegovo kvantno obliko, bi samo po telefonu kolegu daljavo rekli, imam elektron s temi lastnostmi, naredi mi drugega. To je trivialno, to ni zanimivo. Zanimivo je to, da ti prineseš elektron, za katerega ne veš, kakšno lastnost ima. Recimo neka oseba, ko bo šla v aparaturo, o njej ne veš nič, ti samo želiš, da se teleportira. Se pravi, dosežek kvantne teleportacije v tem, da ti elektron ustaviš v svojo aparaturo, več ali manj pritisneš na gumb in se ta isti elektron pojavi poljubno daleč z popolnoma enakimi lastnostmi, ampak na svetu ni nič zastojn, ta elektron se pri tem uniči, ne fizično, ampak njegova kvantna informacija se zgubi in tudi nihče nikoli ne bo zvedel, kakšna je bila, ker ta elektron se teleportira na drugo mesto.
Elektron torej postavimo v škatlo, pritisnemo gumb in na drugem mestu se pojavi točno enak elektron, tvoj elektron pa izgubi spomin, njegova informacija se izgubi. Za njim ostane le masa v izmaličeni obliki. In logično naslednje vprašanje za doktorja Antona Ramšaka je, če bi se torej želel teleportirati človek?
Bi tam, kjer si stopil v omari, ostala njegova masa, snovi, v nekakšni obliki, medtem ko identična oseba bi se na drugi strani pojavila.
Odveč je poudarjati, da ljudi seveda še ne znamo teleportirati. Elektrone in fotone pa... In to že nekaj časa. Prvič so tak poskus izvedli leta 2007 na Dunaju. Pri tem zgodovinskem trenutku je sodeloval eden izmed naših sogovornikov, dr. Rainer Kaltenbeck, takrat raziskovalec na Dunajski univerzi, danes pa predavatelj na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko.
We demonstrated that in 2007 or so.
To smo prikazali leta 2007. Za primer smo teleportirali fotone prek reke Donave. Prepleteni foton smo poslali pod reko, nato smo klasične informacije, ki jih potrebujemo za dokončanje teleportacijskega protokola, poslali čez reko, prek mikrovalovne povezave. Teleportacija je uspela. Od takrat naprej je bilo na tem področju doseženih že nekaj novih mejnikov. Kitajci so pred nekaj leti izstrelili satelit, s katerim so uspeli dokazati, da lahko prepletene delce razporedimo tudi med dvema zelo oddaljenima lokacijama s pomočjo satelitske povezave. Uspelo jim je tudi pokazati, da to prepletenost lahko uporabijo tudi za teleportacijo.
Ob prvem poskusu leta 2007 so torej raziskovalci iz Dunajske univerze pod vodstvom profesorja Antona Zeilingerja teleportirali fotone čez razdaljo 600 metrov. Med njimi je bil tudi naš sogovornik dr. Rainer Kaltenbeck, ki se nam v seriji še pridruži. Kot je povedal, se zdaj teleportacijske razdalje merijo v stotinah kilometrov, a razdalja pri tem procesu ni bistvena. Rok, Peter, zakaj bi lahko uporabili teleportacijo? Se nam že kažejo kakšne uporabne vrednosti obvladovanja tega procesa?
Ja, to nam pride prav pri prenašanju kvantne informacije z namenom varnega komuniciranja, pa tudi pri povezovanju kvantnih računalnikov v prihodnji kvantni internet.
S pomočjo kvantne teleportacije lahko tudi ustvarimo prepleten par fotonov, kjer je en foton recimo v Trstu, drug pa v Zagrebu, in to na tak način, da se ta dva fotona nikoli prej nista srečala, kar je sicer potreben pogoj za vzpostavitev kvantne prepletenosti. Za tak tip teleportacije potrebujemo dva pomožna fotona, ki se srečata na pol poti, recimo v Ljubljani. Bistveno pa je to, da smo na tak način preko Ljubljane ustvarili kvantno povezavo med Trstom in Zagrebom.
Ok, to je bilo nekaj snovi za razmislek o teleportaciji, ki je v času epidemije najbrž pri večini že tako ali tako prisoten. A ker ljudi še ne znamo teleportirati, bodo morale namesto oddaljenih krajev iz naših želja zadostovati le njihove simulacije v domačem okolju. O kvantni prihodnosti v seriji Frekvence X z vami razmišljamo Jan Grilc in strokovna sodelavca dr. Rok Žitko in dr. Peter Jeglič. Zdaj bomo misli usmerili k naslednjemu od štirih osnovnih stebrov kvantnih tehnologij.
V prvi oddaji smo govorili o računalništvu, ki je gotovo najbolj v spredju. Dve ostali trije pomembni stebri so pa še kvantna simulacija, kvantna senzorika in kvantne komunikacije.
Gremo najprej k simulaciji. Zanimivo je, da se s tem v bistvu predstavljamo na področje materialov. Recimo, da želimo izdelati nek nov material, ki bo na nekem področju ali na nek način boljši od obstoječega. Denimo bolj vzdržljiv, bolj prilagojen na ekstremne vremenske pogoje ali lažje obnovljiv. Tega se lahko lotimo po klasični poti.
En način je, da ta material po starem v laboratoriju preizkušamo, delamo različne mešanice in prej ali slej nam nekako s tem kuharskim pristopom, če lahko rečem, uspe najti novi, boljši material.
Tak pristop ima seveda precej pomankljivosti, je zahteven, dolgotrajen in rezultati so nepredvidljivi. Zato so raziskovalci poskusili z računanjem.
Izkaže se pa, da so te računi izredno zahtevni. Se pravi, narava je tako komplicirana sestavnih delov v teh molekulah, mi rečemo prostostnih stopinj, je toliko, da se enostavno ne da realističnih materialov v kratkem času preračunati.
Preračunati s klasičnimi računalniki, dodaja dr. Ramšak. Kaj pa s kvantnimi računalniki?
S kvantnimi računalniki bi rešilo veliko, veliko hitreje. No, obstaja pa še ena možnost, ki je morda celo bolj obetavna. Tu je ideja, da bi vzeli kvantno napravo, ki je zelo nastavljiva in bi potem njene parametre nastavili tako, da bi to napravo vpisovale enake enačbe kot raziskovani material. Tu gre seveda za enačbe kvantne mehanike, ki so zelo zahtevne. No in ker imajo enake enačbe, tudi seveda enake rešitve, bi potem izdelovanja te naše naprave lahko sklepali o lastnostih materiala. S tem bi torej material simulirali. No in takšne naprave se imenujejo kvantni simulatorji.
In kvantno simulacijo bodo najbrž lahko koristno uporabili tudi številni vajni sodelavci na inštitutu Jožefa Štefana.
Ja, drži. Meni najbližje so sicer simulacije materialov, kot so superprovodniki ali pa materiali, ki se magnetno uredijo. S temi problemi se v resnici ukvarja veliko najinih kolegov. Omenil sem že, da lahko dovolj ohlajene atome razporedimo v optično mrežo. Zdaj, če so jamice, v katere so ujeti posamezni atomi dovolj globoke, se atomi ne premikajo, kar je zelo podobno obnašanju elektronov v izolatorju. Če pa te jamice med eksperimentom spremenimo v plitkejše, dobimo superfluid, ki je v marsičem podoben obnašanju elektronov v superprevodniku. Kaj pridobimo pri takem simulatorju? Ja, procesi, kot je na primer prevajanje, se pri atomih dogajajo mnogo počasneje in tudi medsebojne razdalje so pri atomih mnogo večje. Torej lahko te procese lažje opazujemo kot v pravih materialih.
Ja, možnost učinkovitega simuliranja zelo zapletenih snovi bi dejansko pomenila pravo revolucijo. Torej, tu ne gre samo za to, da bi rezultate dobili nekaj hitreje. V resnici nekaterih najbolj zanimivih materialov danes sploh ne moremo simulirati in o njihovih lastnostih bolj kot ne samo ugibamo. Tako da bi možnost kvantnih simulacij v resnici obrnila na glavo kariere številnih raziskovalcev, vsekakor na področju fizike kondenziranih snovi, pa tudi na številnih področjih kemije, molekularne biologije, farmakologije, najbrž tudi metalurgije in drugih panog znanosti o materialih.
Ja, torej kvantni simulatorji bodo v prihodnosti omogočili veliko hitrejše in cenejše oblikovanje novih materialov, celo brez laboratorijskih poskusov v risanem slogu profesorja Baltazarja. Svet bomo torej oblikovali na drugačne načine. Kvantne tehnologije pa bodo omogočile tudi povsem drugačno zaznavanje tega sveta. Lahko bi rekli, da bodo prinesle tudi precej bolj natančno opazovanje in preučevanje našega okolja. S tem področjem se ukvarja naslednji steber kvantnih tehnologij, sestavljata ga kvantna senzorika in meroslovje. Prehajamo torej na povsem drugačno področje kvantnih tehnologij, na meritve in zaznavanje okolja, a še vedno so to kvantne tehnologije, saj jih lahko primerno in celostno opišemo le s kvantno mehaniko. Rok in Peter, če smo prej govorili predvsem o delovanju računalnikov, o kakšnih napravah se moramo pogovarjati pri senzoriki in meritvah? Gre najbrž za precej širši spekter tehnologij, kaj jim je v bistvu skupno?
Ja, nekako najprej si želimo, da bi taki senzori delali bolje od najboljših obstoječih, torej klasičnih senzorjev, pa vsaj enem izmed naslednjih kriterijev. To je lahko velikost, občutljivost, natančnost, delovno okolje, specifičnost ali pa recimo časovni interval za rekalibracijo.
Nekaj takšnih naprav je že na trgu, denimo atomske ure, atomski gravimetri. Je pa res, da večina zaenkrat preskušajo v laboratorijih, recimo detektorje magnetnega polja na osnovi barvnih centrov diamantov in atomske magnetometre. No, recimo ti slednji imajo pomembno lastnost, da jih ni potrebno kalibrirati. Izkaže se, da frekvenca signala, ki ga merimo, je že kar sorazmerna velikosti magnetnega polja, ta koeficient pa je točno znan. In to je super lastnost. Kalibracija je sicer zelo draga in zamudna.
Ravno zahvaljujoč napredku v kvantni metrologiji pa imamo od leta 2019 tudi posodobljen standard sistem internacional za merske enote. Zdaj praktično vse temelji na osnovnih kvantno-mehanskih procesih.
Ja, definicijo metra smo že omenili v prvem delu serije. Lahko dodam še, da sekunda je definirana preko frekvence prehoda med najnižjima energijskima stanjama v atomu cezija. No in ta znaša, pa bom že spet pogledal na listek.
Ha, to bo pa zdaj druga dolga številka v seriji.
Tako je. No in ta dolga številka je 9 milijard 192 milijonov 631 tisoč 770 hercev in točno toliko.
To je, se pravi, definicija sekunde.
Tako je.
Kaj pa recimo kilogram?
Ja, zanimivo, tudi prakilogram je samo še del zgodovine. En kilogram je definiran kot masa 1,475521 krat 10 na 40 točno teh cezijevih fotonov. Vemo sicer, da foton nima mase, a vseeno tukaj izkoristimo zvezi, ki podajata energijo fotona in na drugi strani energijo delca z maso. Slednja je seveda kar najbolj slavna enačba v fiziki Einsteinova EMC kvadrat.
Ja, te naprave so zanimive tudi z tega stališča, da jih precej že uporabljajo na različnih področjih. Nekaj jih je tudi v slovenskih laboratorijih. Na fakulteti za elektrotehniko uporabljajo kvantne senzorje za določanje magnetnega polja, tako imenovane optične magnetometre. Z njimi upravlja tudi dr. Samo Beguš, član laboratorija za metrologijo in kakovost na tej fakulteti.
S kolegi seveda se ukvarjamo z tako imenovanimi optičnimi magnetometri, ki so v primerjavi z klasičnimi reciva, dosegajo bistveno boljšo občutljivost in tudi bistveno boljšo ločljivost, tudi boljšo točnost, torej iz metrološkega stališča so, ne bom rekel, idealne naprave, ampak bistveno boljši senzori za merjanje gostote magnetnega pretoka oziroma po domače povedano za merjanje magnetnega polja, še posebno za merjanje zelo šibkih magnetnih polj.
Sam princip delovanja ni nov, poudarja dr. Beguš, a razvoj optičnih magnetometrov se je začel z boljšo dostopnostjo laserjev.
Torej, pri optičnem magnetometru imamo celico, v kateri je alkalna kovina, največkrat je to kali, rubidi, cezi, in ko posvetimo z svetlobo točno določene valovne dolžine, ti atomi, ki se nahajajo v celici, absorbirajo to svetlobo. In pride do spremembe potovanja svetlobo skozi to celico in na ta način lahko odčitamo, določimo signal. In zdaj, če nimamo svetlobe z ustrezno valovno dolžino, potem je ta eksperiment težko izvedljiv, oziroma nekoč so se uporabljajo tako imenjene svetilke, naprimer kalijeva, cezijeva, rubidijeva svetilka, ki pa imajo en kup slabih lastnosti. No in z iznajdbo laserskih virov svetlobe smo pa omogočili prvič miniaturizacijo magnetometrov, namreč prvi magnetometri s svetilkami so imeli celico velikosti, ne vem, kubičnega decimetra, medtem ko moderni sistemi so pa v velikostnem razredu kubičnega milimetra lahko tudi. A ne. Sicer je tudi z velikostjo močno pogojena občutljivost, torej kako šibko magnetno polje še lahko zaznamo, ampak tudi tukaj je v bistvu prišlo do velikega napredka.
Peter, doktor Samo Beguš je omenil pomen laserjev za razvoj kvantnih merilcev magnetnega polja. Tudi v vašem laboratoriju za hladne atome na Inštitutu Jožefa Štefana prav tako lahko vidimo, da uporabljate veliko laserjev.
Res je, drži. Zanimivo je morda to, da so laserji tako kot tranzistori pravzaprav rezultat prve kvantne revolucije. Danes pa oboje uporabljamo za kontrolo teh posameznih kvantnih delcev. Laser je vir svetlobe z dobro definirano valovno dolžino, rečemo, da je svetloba iz laserja koherentna. Medtem ko se v industriji laserje masovno uporablja za rezanje, varjenje in vrtanje, pa jih v kvantnih tehnologijah lahko recimo uporabljamo kot izvor posameznih fotonov, z njimi lahko ohladimo in ujamemo ione ali atome, ali pa so sestavni deli izredno občutljivih senzorjev magnetnega polja, s katerimi se ukvarja Samo Beguš.
No in optične magnetometre uporabljajo denimo za ugotavljanje, kakšni materiali in rudnine se nahajajo pod zemeljskim površjem na nekem območju.
Če vi vzamete tak magnetometer na letalo ali pa helikopter, preletavate to območje, poskanirate to območje, lahko ugotovite, kje se nahaja kakšna rudnina, ki vpliva na magnetno polje.
Druge zelo zanimive primere uporabe takih merilcev magnetnega polja najdemo v medicini.
Najbrž vsi poznamo, ne vem, EEG signale, torej elektroencefalografske signale, torej merjenje električne aktivnosti možgan oziroma glave. No, z tako občutljivimi magnetometri se pa da lahko zaznavati oziroma meriti MEG, magnetoencefalografske signale. Torej, če želimo primerjati, kako velika je amplituda magnetnega polja, ki nastane, naprimer zdaj, ko govorim, pa mi poslušate, se v vašem audiokorteksu aktivira določeno število nevronov zaradi zvoka, ki ga slišite, in ob tem nastane magnetno polje, torej ob glavi nastane gostota magnetnega pretoka nekaj 10 femtotesla. Za primerjavo, zemeljsko magnetno polje je tam okrog 47 mikrotesla. Tako da je to tudi še ena možnost uporabe, ki je trenutno precej aktualna. Je pa tako, da ti optični magnetometri še niso tako zelo komercialno dosegljivi. Nekaj firm na svetu že proizvaja, ampak so to recimo malo bolj kot prototipi.
Kot pravi dr. Samo Beguš, nam bodo kvantni senzori torej omogočili tudi boljše poznavanje za nas ene največjih skrivnosti vesolja, delovanja človeških možganov. A tudi druge skrivnosti vesolja morda nekoč ne bodo več skrivnosti, zaradi novih možnosti zaznavanja in meritev. Enega največjih projektov na svetu v povezavi s kvantno senzoriko pripravljajo v Franciji povezanje z merjenjem gravitacijskih valov. Spoznajmo najprej enega izmed vodilnih znanstvenikov v tem projektu.
Sem Philippe Bouyer, direktor raziskav v francoski raziskovalni ustanovi CNRS. Delam na Inštitutu za optiko, ki je tako fakulteta kot raziskovalni inštitut. V Franciji in v Združenih državah Amerike se že nekaj časa ukvarjam s hladnimi atomi in kvantno tehnologijo. Sodeloval sem tudi pri nekaterih prvih eksperimentih kvantnega zaznavanja z uporabo valov snovi.
Dr. Philippe Boyer je direktor raziskovalnega inštituta za optiko v okviru CNRS, torej francoske enačice našega inštituta Jožefa Štefana.
I am personally working on quantum sensing and we've been developing commercial products out of
Osebno se ukvarjam s kvantnim zaznavanjem. Iz laboratorijskih poskusov in raziskav razvijamo tudi komercialne izdelke. To so izdelki, ki presegajo že obstoječe. Osredotočili smo se na dve vrsti naprav. Prva so atomske ure. Boljše so, ker so v daljšem časovnem obdobju precej bolj natančne. Zdaj to ni več samo poskus v laboratoriju, to je izdelek, ki je dostopen in ga zato lahko vsak kupi in uporabi. Druga vrsta izdelka za kvantno zaznavanje, ki danes presega obstoječo tehnologijo, so gravimetri in gradiometri. Že ime pove, da ti izdelki merijo gravitacijo. To pomeni, da lahko na primer naredite kartografijo tal in iz tega dobite izračun, kaj je pod površjem. Ker bo gostota spremenila gravitacijo, vam bodo ti instrumenti na primer omogočali iskanje skritih naravnih virov brez vrtanja, ki je običajno zelo drago. Takšen izdelek, klasični sistem, torej že obstaja, vendar ne na nivoju, ki ga lahko ponudimo danes s kvantnimi tehnologijami.
Classical system existed, but not at the level that we can provide today. So they are outperforming what's available today.
V Franciji, kot rečeno, že kar nekaj let teče ogromen projekt, ogromen tako po fizičnih razsežnostih, kot po denarnih vložkih van. Projekt se imenuje MIGA, teče pa že od leta 2012, z njim želijo še bolj podrobno preučevati spremembe gravitacije.
Up to now we talked a lot about making things smaller, making things cheaper.
Do zdaj smo se veliko pogovarjali o tem, da bi stvari zmanjšali in pocenili, da bi lahko delali izdelke, ki so uporabni za letala in avtomobile. Ko izboljšujemo te izdelke, izboljšujemo tudi svojo sposobnost, da naprave kvantne tehnologije potisnemo do skrajnosti. In to je v bistvu tisto, kar želi storiti s projektom MIGA. V smislu občutljivosti želimo preseči tisto, kar smo lahko do zdaj naredili z obstoječimi sistemi. V tem primeru želimo zaznati veliko manjšo spremembo pospeška in veliko manjšo spremembo gravitacije. In zato želimo zgraditi orjaški interferometer za snovne valove. To je naprava, ki bo velika nekaj 100 metrov. Namestili jo bomo pod goro, 500 metrov pod tlemi, tako da bo umeščena v zelo mirno okolje. In če bomo kdaj zaznali kakšna nihanja gravitacije ali pospeška, bomo vedeli, da je to zato, ker se nekaj dogaja v fizičnem okolju, ne pa zato, ker se je mimo zapeljal avto ali sprehodil človek in povzročil motnje. Kar želimo storiti s tem instrumentom je dokazati, da bi to lahko bila naslednja generacija naprav za opazovanje prostora časa, zlasti za opazovanje gravitacijskih valov.
Rok, odkritje gravitacijskih valov je pred nekaj leti v znanost butnilo kot cunami. Osvežimo si spomin.
Gravitacijski valovi so motnje v prostoru času, ki se širijo od mesta nastanka svetlobno hitrostjo. So pa zelo šibki. Tako da valovi za dosti veliko jakostjo, da jih sploh lahko zaznamo na Zemlji, nastanejo ob raznih kataklizmičnih dogodkih v vesolju, denimo ob zlitju črnih lukenj. In taka prva meritev je uspela šele leta 2015 v okviru projekta LIGO, kjer so pa meritve upravljali z laserji namesto snovnimi valovi.
No in dr. Philippe Boyer takole opisuje nove možnosti, ki jih bo nudil projekt MIGA.
S tako vrsto objektov lahko na eni strani zaznate majhne spremembe gravitacije, ki vam bodo povedale veliko o Zemlji in o tem, kako se Zemlja spreminja. Zato potrebujete te zelo natančne sisteme, hkrati pa želite, da ti dolgo mirujejo na enem mestu, ker je to zelo dolg postopek. Poleg tega boste morda opazili dodatna nihanja, ki ne izhajajo iz nečesa, kar je videti resnično. Do tega lahko pride, če skupaj trčita dve črni luknji, kar ustvari potujoče motnje prostora časa, kar imenujemo gravitacijski val. Ker lahko sistem zelo dolgo deluje pod zemljo, upamo, da bomo lahko opazili tudi nekaj gravitacijskih valov, ki prihajajo iz vrste objektov, ki jih predtem z laserskimi sistemi nismo opazili, recimo večje črne luknje in skupke večjih zvezd. To bo povečalo naše znanje o vesolju, ki pravzaprav ni dobro znano. Veliko je še neraziskanega. To je torej cilj.
Glede na povedano, lahko razberemo, da gre za enega največjih raziskovalnih projektov v Evropi ta hip. Peter, da si bomo lažje predstavljali, kako bi opisali znanstveno težo tega projekta?
Najprej dodam, da je MIGA v resnici del večjega 200-milijonskega evropskega laboratorija za atomsko interferometrijo in raziskovanje gravitacijskih valov s kratico ELGAR. Zdaj, sama postavitev antene MIGA bo stala okoli 12 milijonov evrov, že samo vrtanje predorov v francoske Alpe pa okoli 4 milijone evrov. Tak interferometer bo za razliko od optičnih interferometrov, kot sta LIGO in VIRGO, bolj občutljiv pri nižjih frekvencah, kar ima veliko znanstveno težo pri raziskovanju tistih dogodkov v vesolju, ki jih do zdaj nismo mogli opazovati.
Ja, meni se zdi zanimivo, da gre pri projektu MIGA pravzaprav za preučevanje vesolja, sam objekt pa leži globoko pod zemljenim površjem. In v redu, razumem, to je zaradi zmanjševanja motečih elementov v okolici, a tak učinek lahko dosežemo na več načinov. Drugi se zdi precej bolj očiten, to so raziskave s kvantnimi tehnologijami v vesolju. Tudi teže potekajo in tudi pri teh sodeluje slovenski raziskovalec.
Ja, razlog za uporabo kvantnih zaznaval v vesolju je to, da v vesolju lahko dosežemo učinek prostega pada za pač kolikor časa želimo. Ker na Zemlji smo pri prostem padu pač omejeni z recimo dolžino cevi, v kateri atomi padajo. Prednost delovanja na Zemlji je to, da lahko popravljamo stvari, da jih lahko spreminjamo, da lahko hitro zamenjamo dele. V vesolju pa moramo vse narediti prej pač perfektno, da bo delalo točno tako, kot mora delati, zato je pač tako težko delati to v vesolju.
Jaka Perovšek je diplomirani strojnik, zdaj podiplomski študent na Univerzi v Bremnu v Nemčiji. Sodeluje pri dveh projektih za poskuse s kvantnimi napravami v vesolju. Kot je že uvodoma povedal, so taki poskusi zelo zahtevni. Zakaj so se jih torej lotili?
Glavna nagrada je to, da lahko izboljšamo naše meritve za nekaj velikostnih redov. Recimo pri atomski interferometriji je natančnost odvisna od kvadrata opazovalnega časa. In torej, če lahko opazovalni čas povečamo za 10-krat, torej za 1 sekunde na 10 sekund, je naša natančnost tukaj 100-krat boljša.
Peter, kaj točno merimo z interferometri, ki jih je omenil Jaka Perovšek?
Ja, z interferometri lahko recimo merimo hitrost vrtenja Zemlje ali pa že prej omenjene spremembe v gravitacijskem polju. Običajno za interferometre uporabljamo laserski žarek, ki ga razcepimo, nato pa ponovno združimo in opazujemo razliko optičnih poti. V Sanjakovem interferometru je razlika optičnih poti odvisna od hitrosti vrtenja naprave. Ker je hitrost svetlobe zelo velika, je za veliko občutljivost potrebno graditi velike interferometre. Glavna ideja atomskih interferometrov je, da svetlobo, ki je elektromagnetno valovanje, nadomestimo s počasnimi snovnimi valovi, kot so recimo hladni atomi. Na ta način se čas meritve in s tem tudi razlika optičnih poti podaljša, kar v praksi pomeni, da se občutljivost inštrumenta lahko poveča za več velikostnih redov.
Ja, meni se zdi zanimivo to, da bi lahko na tak način zaznavali tudi potrese in tektonske premike. Ker se sprememba gravitacijskega polja širi svetlobno hitrostjo, medtem ko imajo potresne valovi tipično hitrost nekaj kilometrov na sekundo, bi to pomenilo, da pri potresu daljenem kakšnih 100 kilometrov bi imeli vseeno nekaj 10 sekund časa, da bi na primer ugasnili jedrsko elektrarno ali pa da bi poiskali zavetje.
No in pri dveh projektih, v katera je vključen Jaka Perovšek, za te poskuse uporabljajo Bose-Einsteinov kondenzat.
Bose-Einsteinov kondenzat je najhladnejša snov v vesolju, ki jo ustvarimo tako, da ohladimo atome nekega elementa, recimo rubidija ali kemikalije s pomočjo laserjev in magnetnih pol ter radiofrekvenc. Torej imamo komoro z zelo kakovostnim vakumom, v katero spustimo nekaj atomov naše snovi, ki jo hočemo ohladiti, in potem s pomočjo laserjev spravimo vse večino teh atomov na zelo majhno točko, da se ohladijo na temperaturo nekaj nanokelvinov celo.
Torej 10 na minus 9 kelvinov, to je zelo mrzlo.
Naj le omenim, da imamo tako mrzlo točko tudi v Sloveniji, v našem laboratoriju.
No in katere prednosti, ki nam jih ponujajo kvantne tehnologije, bomo lahko dobro izkoristili v vesolju?
Ja, strinjam se, da je za opazovanje vesolja najbolje imeti seveda merilni inštrument kar v vesolju, kjer lahko izkoristimo to, da smo v vakumu in da recimo atomov ali ionov ni potrebno levitirati, saj smo v območju mikrogravitacije. Je pa po svoje zanimiv podatek, da mednarodna vesoljska postaja niti ni tako idealno okolje za tovrstne eksperimente. Zaradi stalnih aktivnosti na njej, recimo že samo zaradi redne telovadbe njenih stanovalcev, postaja ponuja zares mirno okolje le za nekaj ur na dan.
Ja, in ravno zato se v resnici v take raziskovalne namene v vesolje raje pošilja namenske satelite.
No, Jaka Perošek je glede uporabe kvantnih tehnologij v vesolju zelo optimističen.
Ja, kvantne tehnologije tudi za uporabo v vesolju lahko pripomorajo nekaj, predvsem pri spremljanju podnebnih sprememb, kar bo kar pomembno kasneje oziroma že je, pa pri novih znanstvenih odkritjih. Nek razvoj kvantnih tehnologij in stopnje tehnologij v vesolju bo omogočal velike preskoke naprej v natančnosti določenih meritev, kar bo zelo pomembno za zaznavanje znanstvenih pojavov.
Še za eno področje bodo kvantne tehnologije v vesolju bistvene, to bodo komunikacije. Na tem področju se že v okviru klasičnih tehnologij zelo zanašamo na satelite, v prihodnje bodo na to področje posegli še kvantni sateliti. A več o tem v tretjem delu serije Kvantna prihodnost v frekvenci X.
Govorili bomo torej še o četrtem stebru kvantnih tehnologij. Kvantne komunikacije nam že zdaj omogočajo varno komunikacijo s šiframi, ki jih ni mogoče razbiti.
Govorili bomo tudi o nastajanju kvantnega interneta, ki bo povezal daljena mesta in tudi Ljubljana se vključuje v eno izmed takšnih omrežij.
No, razmišljali pa bomo tudi o družbenih mrežah, ki se bodo morale prilagoditi prihodu nove vrste tehnologij. Veliko sprememb na izobraževalnem, znanstvenem in gospodarskem področju nas čaka, če bomo želeli res izkoristiti prednosti, ki nam jih bodo ponudile kvantne tehnologije. S tem pa prihaja tudi potreba po povezovanju in skupnih odgovorih na nova etična vprašanja. Obstaja pa tudi zelo konkretna nevarnost, da bodo zaradi velikih stroškov kvantne tehnologije ostale le v domeni velikih in močnih.
This is the moment in which this opportunity and this responsibility.
To je trenutek, ko je to odgovornost in priložnost mogoče videti in razviti. Zato je zelo pomembno, da o tem obveščamo javnost, družbo in odločevalce. Kajti to, ali bo zaradi kvantnih tehnologij prihodnost boljša, je povsem v naših rokah in zato si moramo resnično prizadevati.
Whether a better future will come due to quantum technologies is completely in our hands.
To je del razmišljanja enega izmed vodilnih znanstvenikov, ki se v Evropi ukvarjajo s kvantnimi tehnologijami. To je dr. Tommaso Calarco in kot eden izmed začetnikov krovnega evropskega projekta Quantum Flagship razmišlja o tem, kako bomo morali spremeniti naše družbe, da bodo te tehnologije delovale v dobro človeštva. Kar pa je, ne nazadnje, glavni cilj. O tem torej v prihodnji epizodi, za danes pa se od vas poslavljamo Jan Grilc in strokovna sodelavca dr. Peter Jeglič.
Lep pozdrav.
In dr. Rok Žitko.
Ja, lep pozdrav.
Pozdrav iz Frekvence X.
Pri pripravi serije Kvantna prihodnost v frekvenci X so sodelovali Jan Grilc, Neža Borkovič ter strokovna sodelavca dr. Rok Žitko in dr. Peter Jeglič. Glasbo je izbral Andrej Karoli, brala Renato Horvat in Mateja Perpar. Vse epizode podcasta Frekvenca X najdete na spletni strani val202.si in v vaši najljubši podcast aplikaciji. Vaše vprašanja pa sprejemamo na frekvenca x afna rtvslo.si.